Մտազուրկ ճնշվածության այս ծանրածանր արփեցած վիճակում էլ նա անցկացրեց ողջ օրը։ Իսկ հետո երեկո իջավ, և այլևս անընդունակ գլուխն ուսերին երկար պահել, նա ժամանակից շուտ քնելու գնաց։ Նա երեք ժամ քնեց, խորունգ, անսպասելի խորունգ քնով։ Այդպիսի բան նրա կյանքում դեռ չէր եղել։ Այնուհետև արթնացավ, այնքան հանկարծակի, այնպիսի երանելի վախով, ինչպես միայն արթնանում են նոր գլուխ բարձրացնող սերը սրտում։ Նա գիտեր, որ մենակ է հսկայական ննջասենյակում, քանզի Գերդան հիմա Իդա Յունգմանի սենյակում էր քնում։ Իսկ Իդան վերջերս փոքրիկ Յոհանին ավելի մոտ լինելու համար տեղափոխվել էր երեք պատշ գամբասենյակներից մեկը։ Թանձր խավարն էր տիրում նրա շուրջ, որովհետև զույգ բարձր պատուհանների վարակույրներն էլ կիպ քաշված էին։ Խորունգ լռության և գիշերվա տաք հեղձուկի մեջ նա պառկեց մեջքին և հայացքը հառեց խավարի մեջ։ Եվ ինչ, խավարը հանկարծակի պատառոտվեց նրա հայացքի դեմ, ասես գիշերվա թավշե պատերը կրնկի վրա բացվելով հեռացան միմյանցից, և լույսի անչափելի խորունգ հավիտենական հորիզոնը բացեցին։ «Ես կապրեմ», գրեթե բարձրաձայն ասաց Թոմաս Բուդենբրոկը, ու զգաց, ինչպես է իր կուրծքը դողում ներքին հեկեկանքներից։ «Հենց սա էլ նշանակում է, որ ես կապրեմ. Սա կապրի, իսկ որ այս սան ես չեմ, խաբեություն է միայն, մոլորություն է եղել, որ մահը կուղղի. Այդպես է, դա այդպես է». «Ինչու»? Ու այս հարցի հետ մեկտեղ գիշերը դարձյալ թանձրացավ նրա աչքերի դեմ։ Նա նորից այլևս չէր տեսնում, չգիտեր ու չէր հասկանում պարզագույն անգամ, ու ետ ընկնելով ամուր թաղվեց բարձի մեջ։ Լրիվ կուրացած և ուժասպառ այն մի քիչ ճշմարտությունից, որին ահա հենց նոր իրեն տրված էր հասուլինել։ Եվ նա անշարժ պառկեց ու փութաջան սպասում էր, զգում էր, որ իր խորքում աղոթելու գայթակղությունն է բարձրանում։ Միայն թե դա մի անգամ էլ կրկնվի և լուսավորի իրեն։ Եվ կրկնվեց, ձեռքերը ծալած, չհամարձակվելով որևէ շարժում անել, նա պարկել ու կարող էր տեսնել, ինչ է մահը։ Սրա պատասխանը նրան հայտնվեց ոչ խղճուկ ու կեղծի մաստ բառերով։ Նա այդ պատասխանը զգաց, նա ներքնապես տիրացավ դրան։ Մահը երջանկությունն է, այնքան խոր, որ միայն ու միայն շնորհյալ ակնթարթների մեջ է լրիվ չափելի։ Ահա ինչպես այս ակնթարթն է. այն վերադարձն է անասելի տանջալի թափառումից, ծանր մի սխալի սրբագրությունը, ազատագրում նողկալի կապանքներից և չափերից, այն նորից ուղղում է ողբալի աղետը։ Վերջ ու փլուզում, երիցս կարեկցության է արժան ամեն ոք, ում վախեցնում են այս չնչին հասկացությունները։ Ինչն է վերջանում և ինչն է փլուզվում, այս իր մարմինը, իր անձն ու անհատականությունը, այս ծանրաշարժ, համառ, սխալական ու ատելի խոչընդոտն ինչ-որ ուրիշ լավագույն դառնալու։ Յուրաքանչյուր մարդ սխալանք ու վրիպում չէ, հենց որ ծնվում է, տանջալի ձերբակալման չի մատնվում նա արդյոք։ «Բանդ, բանդ, կապանքներ ու սահմաններ ամենուր, իր անհատականության վանդակապատ լուսամուտի ճաղերի արանքից մարդն անհույս ու սևեռուն նայում է արտաքին հանգամանքների շրջապարիսպներին, մինչև որ վրա է հասնում մահը և նրան կանչում է վերադառնալ դեպի հայրենիք ու ազատություն, անհատականություն. Ահ, այն ինչ մենք ենք, ինչ կարող ենք և ունենք, թվում է խեղճ, գորշ, անբավարար ու ձանձրալի. իսկ ինչ է, որ չենք, չենք կարող և չունենք, դա էլ հենց այն է, ինչին նայում ենք այն կարոտաբախց նախանձով, որը սեր է դառնում, քանզի վախենում է ատելության վերածվելուց»։ Ես իմ մեջ գրում եմ սաղմը, երաշխիքը, հնարավորությունն աշխարի բոլոր կարգի, ձիրքերի և գործունեության։ Ուր կարող էի լինել, եթե այստեղ չլինեի։ Ով, ինչ, ինչպես կարող էի ես լինել, եթե ես չլինեի։ Եթե իմ այս անձնական երևույթն իր մեջ չառներ ինձ ու չբաժաներ իմ գիտակցությունն այն բոլոր գիտակցություններից, որոնք ես չեմ. Կենդանի մարմին, պայքարող կամքի կույր, անմիտ, ցավալի բռնկում։ Ավելի լավ է, ճշմարիտն եմ ասում, այդ կամքը գործեր ժամանակից և տարածությունից զուրկ գիշերվա մեջ, քան տառապեր բանտում, որը մտականության դողդողացող ու երերուն կրակն է մի կերպ լուսավորում։ Ես հույս ունեմ իմ որդու մեջ կյանքը շարունակել, ավելի երկչոտ, թույլ, անհաստատ անհատականության մեջ, մանկամիտ, մոլորյալ անմտություն։ Իմ ինչին է պետք որդին։ Ես կարիք չունեմ ոչ մի որդու։ Ուր կլինեմ, երբ մեռնեմ։ Բայց դա լույսի պես պարզ է, պարզ է ու հասարակ։ Ես կլինեմ բոլորի մեջ, ովքեր երբևէ ես են ասել, ասում են և կասեն։ Իսկ հատկապես նրանց մեջ, ովքեր այդ առավել կատարյալ, ուժգին, առավել գոհ կասեն։ Աշխարում ինչ որտեղ մի տղա է մեծանում, հրաշալի, հոգացված ու հաջողակ, օժտված, իր ընդունակություններին հետամոտ, վայելչակազմ և անվիշտ, մաքուր, դաժան, առույգ, մեկն այն մարդկանցից, որոնց մեն մի հայացքը երջանիկներին առավել երջանիկ է դարձնում, իսկ դժբախտներին հուսահատության է մատնում։ Ահա դա է իմ որդին։ Դա եմ ես լինելու շուտով, շուտով, հենց որ մահնազատի ինձ խղճուկ մոլորությունից, իբր ես այնքան նա չեմ, ինչքան որ ես, միթե ես ատել եմ կյանքը, այս մաքուր, դաժան և հզոր կյանքը, հիմարություն և անմտություն, ես միայն ինձ եմ ատել, որովհետև չեմ կարողացել տանել այն, սակայն ես սիրում եմ ձեզ։ Ես ձեզ բոլորից սիրում եմ, դուք երջանիկներ, ու ահա շուտով կդադարեմ բանտի նեղ պատերի մեջ բաժանված մնալ ձեզնից։ Շուտով իմ մեջ այն, ինչ ձեզ սիրում է, ձեր հանդեպ տածած իմ սերը, կազատագրվի, կլինի ձեզ մոտ, ձեր մեջ, ձեր բոլորիդ մեջ, բոլորիդ մոտ։ Նա լաց եղավ։ Դեմքը սեղմեց բարձին ու լաց եղավ, ցնցված, վերհառնելով արբեցումի մեջ այնպիսի մի երջանկության, որի հետ աշխարում իր ցավագին քաղցրությամբ ոչինչ չի կարող համեմատվել։ Դա այն էր, այն ամենը, որ երեք հետ կեսորից արբեցուցիչ ու մութ ողողել էր նրան, որ գիշերվա կեսին հառնել էր նրա սրտում ու արթնացրել նրան, որպես նոր ծնված սեր։ Եվ հիմա, երբ նա կարողացել էր ըմբռնել ու գիտակցել այդ, ոչ բարերով կամ հետևողական մտքերով, այլ իր ներքին հանկարծական երանություն պարգևող լուսավորումներով, արդեն ազատ էր, արդեն մի անգամ այն որոշակի փրկության մեջ էր, ամեն տեսակ բնական ու արհեստական կապ ու կապանք թոթափած։ Նրա հայրենական քաղաքի պարիսպները, որոնցում նա իր հոժար կամքով ու գիտակցաբար փակվել էր, ետ գնացին, և նրա հայացքի դեմ բացեցին աշխարը, ողջ աշխարը։ Նա երիտասարդության տարիներին դրա այս կամ այն հատվածն էր տեսել, իսկ հիմա մահը խոստանում էր այն նրան նվիրել ամբողջությամբ, ժամանակի, տարածության և ուրեմն պատմության իմացարկման խափուսիկ ձևերը, հետնորդների անձերում սեփական կյանքի արժանավայել պատմական շարունակության մտահոգությունը, վախը վերջնական պատմական փլուզման ու քայքայման հանդեպ, այս ամենն ազատ թողեց նրա ոգին, և այլևս չէր խոչընդոտում նրա հավիտենության մշտական ըմբռնումը։ Ոչինչ չէր սկսվել, և ոչինչ չէր վերջանալու։ Գոյություն ուներ սոսկ մի անվախճանական ներկա, և այն ուժը նրա մեջ, որը ցավալի օրեն քաղց էր, թաղցալի և ճնշող սիրով կյանքներ սիրում։ Ու թեև նրա անձնականությունն այդ սիրո աղավաղված արտահայտություններ ընդամենը, բայց թե այն հիմա հասու էր գտնել մուտքը դեպի այդ ներկան։ «Ես կապրեմ», բարձի մեջ շշնջաց նա, լաց եղավ և հաջորդ պահին այլևս ոչինչ չգիտեր։ Նրա ուղեղը դադարեց գործել, գիտակցությունը հանգավ, և հանկարծ նորից նրա մեջ ոչինչ չմնաց, բացի համր խավարից։ «Բայց դա կվերադառնա», հավաստիացրեց նա իրեն։ «Միթե ես չեմ տիրացել դրան»։ Ու այն պահին, երբ զգում էր, թե ընդարմացումն ու քունն ինչպես են անդիմադրելիորեն ծածկում իրեն, նա հանդիսավոր երդվեց երբեք ձեռքից բաց չթողնել այդ վիթխարի երջանկությունը, այլի մի բերել իր ողջ ուժերը և սովորել, կարդալ, ուսանել, մինչև որ հիմնովին անոտարելի կյուրացնի այդ ողջ աշխարհայացքը, որից այս ամենն էր բխել։ Միայն թե դա անիրագործելի էր, և արդեն հաջորդ առավոտյան արթնանալով երեկվա հոգևոր արտառոց վիճակի անհարմարության աննշան զգացողությամբ, նա գլխի ընկավ, որ այդ գեղեցիկ դիտավորությունն ուղղակի անիրագործելի է։ Նա ուշ վեր կացավ, և իսկույն քաղաքային խորհրդի նիստի մեկնեց, մտքերի փոխանակության մասնակցելու։ Հասարակական, գործնական, բյուրգերական կյանքը այդ միջին մեծության առևտրական քաղաքի ծուրտիկ և շենքերի վերնաճակատներով լցված փողոցներում նորից տիրեց նրա մտքերին և ուժերին։ Այդ հրաշալի ընթերցանությունը շարունակելու մտադրությունը չլքելով, նա համենայն դեպս սկսեց հարցեր տալ ինքն իրեն. «Այդ գիշերվա ապրումներն իրականում հետո էլ են ինչ-որ նշանակություն պահպանելու իր համար, և կդիմանան գործնականորեն իր մահվան ժամին»։ Նրա բյուրգերական բնազները ըմբոստանում էին դրա դեմ, ըմբոստանում էր նաև նրա ունային ամտությունը, ծիծաղելի և զարմանահրաշ դերի հանդեպ տածած վախը։ Միթե այս ամենը սազում է իրեն, պատշաճում են այս մտքերն իրեն, իրեն, սենատոր Թոմաս Բուդենբրոկին, Յոհան Բուդենբրոկ առևտրական տան պարագլխին։ Նա այլևս երբեք նորից ձեռքը չառավ այդ տարօրինակ գիրքը, որ այնքան գանձեր էր պարունակում, ուր մնաց, թե հսկայական երկի մյուս հատորները ձեռք բերեր։ Ջղային մանրախնդրականությունը, որ տարիների վեր տիրում էր նրան, խժռում էր նրա օրերը, հալածված հազար ու մի անարժեք առօրյական մանրուքներից, որոնք հարթելու և կարգի բերելու համար չարչարում էր իրեն։ Նա չափազանց թույլ էր իր ժամանակը մտածված կերպով և օգտավետ դասավորելու կամքից, և արդեն այն հիշարժան հետկեսորից մոտ երկու շաբաթ հետո նա այնքան հեռու էր դրանից, որ ամեն ինչից հրաժարվեց, և սպասուհուն կարգադրեց պարտեզի սեղանիկի գզրոցում անփույթ մի կողմ գծված գիրքը իսկույն վերցնել և դնել գրապահարանը։ Եվ ահա այնպես ստացվեց, որ Թոմաս Բուդենբրոկը ձեռքը տենչանոք բարձրյալ ու վերջին ճշմարտությունների մեկնելով հոգնած վերադարձավ այն հասկացություններին ու պատկերներին, որոնց հավատի վերածված սովորություններին նա դեռ մանկությունից էր ընտելացած։ Նա այս ու այն կողմ էր շրջում և մտածում միակ ու անձնավորական Աստծո մասին, մարդու որդիների հոր մասին, որ առերկիր իր ինքնության անձնականություն ստացած մասներ առաքել, և նրանով տառապել ու իր արյունն էր հեղել մեզ համար, որ նա հեղ դատաստանի իր դատն էր անելու, և առվոտս, որի արդարները այնուհետև իրենց իր սկզբի մեջ առնող հավիտենության ընթացքում փոխատուցվելու են այս դառնությունների հովտում կրած բոլոր վշտերի համար։ Նա հիշում էր այս ողջ փոքրինչ մշուշապատ ու մի քիչ էլ անհեթեթ պատմությունը, որը սակայն ոչ թե հասկացություն, այլ սոսքը լու հնազանդ հավատ էր պահանջում, և մշտակայուն ու մանկական բարերով տրվելու էր արձեռս վերջին սարսափի ժամին։ Բայց իրոք այդպես էր լինելու։ Ահ, նաև այս մտքերը նրան խաղաղություն չէին բերում։ Իր տան պատվի, իր կնոջ, որդու, իր անվան ու ընտանիքի մաշող հոգսերով ապրող այդ մարդը, հոգնած և ուժասպառ այդ մարդը, որ իր մարմին արվեստով ու մեծավ ջանքերով բարեկազմ, վայելուչ և ուղիղ էր պահում, արդեն բազում օրեր չարչարում էր իրեն այն հարցով, թե ինչ է ուրեմն տեղի ունենում. Հոգին մահից անմիջապես հետո է առ երկինս համբարձվում, թե երանությունը սկսվում է մարմնի հարությամբ. Իսկ ուր է մնում հոգին մինչ այդ? Ինչու ոչ դպրոցում, ոչ եկեղեցում, ոչ ոք երբևէ չի սովորեցրել. Ինչպիսի անպատասխանատվություն մարդուն այդպիսի անիմացության մեջ թողնել. Եվ ահա քիչ էր մնացել նա պաստոր Պրինքսայմի մոտ անցներ և խորհուրդ ու սփոփանք խնդրեր. Սակայն վերջին պահին ծիծաղելի դառնալու վախից ետ կանգնեց. Վերջի վերջո նա թողեց դրանք և հանձնվեց Աստծո կամքին. Եվ քանի որ ահա իր հավերժական գործերը կարգավորելու հարցում այդպիսի չհոգնածնող վախճանի հասավ, որոշեց գոնե ծայրահեղ դեպքում իր երկրային խնդիրներով խղճի մտոք զբաղվել և իրագործել վաղուց ի վեր իր մեջ հասունացած դիտավորությունը. Մի օր փոքրիկ Յոհաննա ճաշից հետո հյուրասենյակում, ուր ծնողներն իրենց սուրճն էին խմում, լսեց հոր, մորն արած հայտարարությունը, թե այսօր սպասում է փաստաբան դոկտոր այսինչին, նրա հետ իր կտակը կազմելու, որի հետաձգումն ինքը չի կարող մշտական անորոշությամբ հետաձգել. Հաննոն դահլիճ անցավ և մի ժամ շարունակ դաշնամուրային վարժություններ էր կատարում. Եվ երբ նա հետո ուզում էր միջանցք դուրս գալ, հանդիպեց հորը ու երկար սև սերթուկ հագած ինչ-որ պարոնի, որոնք գլխավոր աստիճաններով վերև էին բարձրանում. «Հաննո», կարճ ասաց սենատորը, և փոքրիկ Յոհաննա կանգ առավ, թուքը կուլ տվեց ու պատասխանեց ցածրաձայն, շտապ. «Այո, հայրիկ, ես այս պարոնի հետ շատ կարևոր գործ ունեմ», շարունակեց հայրը. «Ես քեզ խնդրում եմ, կանգնիր այստեղ, դռան առջև»։ Նա ցույց տվեց ծխասենյակի մուտքը և ուշադիր եղիր, որ ոչ ոք, լսում ես, բացարձակապես ոչ ոք մեզ չխանգարի։ «Այո, հայրիկ», ասաց փոքրիկ Յոհաննան ու կանգնեց դռան մոտ, որը փակվեց երկու պարոնների ետևից։ Նա կանգնեց այնտեղ, կրծքի վրա մի ձեռքով սկսեց խաղալ իր նավաստու զգեստի փողկապի հետ, լեզվով շոշափեց իրեն անհանգստացնող ատամը և ականջը պահեց խուլ լսվող լուրջ ձայներին, որոնք նրան էին հասնում սենյակի ներսից. Ալիք-ալիք կունքերին թափվող բաց մանուշակագույն մազերով նրա գլուխը մի կողմ էր թեքվել, իսկ խոժորված հոնքերի տակից նայում էին ոսկե դարչնագույն կապտավուն ստվերներով շրջապատված փայլփլուն աչքերը, մտահոգ ու օտար արտահայտությամբ, հենց այն նույն արտահայտությամբ, որով նա իր տատիկի դագաղի մոտ կանգնած ներս էր քաշում այն ուրիշ, անծանոթ և սակայն զարմանալիորեն հարազատ բուրմունքին խառնված ծաղիկների բույրը։ Իդա Յունգմանը մոտեցավ և հարցրեց. «Հաննոխեն, մանկիկս, ուր մնացիր? Ինչ ես կանգնել մնացել այստեղ»։ Գրասենյակից հեռագիրը ձեռքին հայտնվեց կուզի կաշակերտը և հարցրեց սենատորին. Ու ամեն անգամ փոքրիկ Յոհաննա նավաստու զգեստի խարիս խասեղնագործած թևքի մեջ իր ձեռքը հորիզոնական պարզելով դռան դեմ տարուբերում էր գլուխը և մի պահ լռելուց հետո հանգիստ ու հաստատակամ ասում. «Ոչ մեկին ներս չի կարելի. Հայրիկն իր կտակն է գրում»։